Es jā, es neesmu iepazinies, bet es saprotu, man kāds sūdzē šo tiesā. Ne, nu, ja tas ir veids, kā satikties un pārunāt to bardaku, kas Rīgas domē darās attiecībā uz transportu, tad droši vien varam arī tiesāt apspriest. Ja man aicinās, noteikti atnākšu. Es piekrītu, ka loģikas Rīgas domas rīcībā nav pilnīgi nekādas. Jo vispirms, nu, teiksim, skatoties uz Rīgas satiksmi kā uzņēmumu, teiksim, un to milzīgo dotāciju apjomu, ja kāds šim uzņēmumam ir, tas cipars ir 59 miljoni latu. Nākamgad paredzēts tik pat. Biļešu politika mainās, dotācijas apjoms nemainās. Nu, kaut kā tur gal ar galiem, manuprāt, vienkārši neiet kopā. Šī pašizmaksa ir tikusi pēkšņi pārreikināta milzīgu lēcienu. Pēkšņi 1,20 €. No kurienes? Kāpēc? Visu laiku tiek runāts par atlaidēm, bet netiek skaidrots, kāpēc tad ir tāds pašizmaksas kāpums, kas tie uzņēmumā notiek. Ja, vai tie ir tie jaunie trolejbusi, vai tas ir kaut kas cits, nu tiešām ir ļoti grūti saprast. Tā kā kopumā visu šīs Rīgas domes, darbības, atlaides turp, atlaides šurp, pārējais periodu tādi, tas vienkārši, manuprāt, rada tādu jucekļa sajūtu, kur liekas, ka darīts tiek kaut kas cits, nevis tas, par ko tiek runāts. Jo runāts tiek par atlaidēm, bet netiek runāts par būtību. Un beigās vēl izrādās, ka viss taču izrādās tieko darīts tikai tāpēc, lai piespiestu cilvēkus deklarēties Rīgā. Respektīvi runa nav pat par transportu.